فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
Ey iman getirenler! Öldürenler hakkında size kısas yazıldı. Azat şahsi, azat şahsin, kulu kulun, kadını kadının əvəzinde öldürebilirsiniz. Öldürülen şahsin din kardeşi veresesi tarafından ona qatilə müəyyən bir şey bağışlandıqda, öldürülənin veresesi tarafından olunmuş bağışın müqabilində. Yaxşı rəftar etsin və ehsana riayət edərək onun diyəsini, qanının qiymətini ödəsin. Bu hökm Rəbbiniz tərəfindən cəzanızı yüngülləşdirmək və bir rəhmət hesab olunur. Ayəyə əsasən, qisas nə vacibdir, nə də müstəhəb. Bu, yalnız öldürülən şəxsin adamlarına verilən bir haqdır. İkincisi, həmin surənin 179-cu ayəsində deyilir ki, qisasın mahiyyəti düşmənçilik və kin-küdurəti artırmaq deyil, həyatın davamı və insanların canının müdafiəsi üçündür. Belə bir hökm olmadan, cəmaatın canı, malı və namusu deyilən şeyi anlamayan caninin qarşısı necə alınmalıdır? Cəmiyyətdə qarşısı qisasdan başqa heç bir yolla alına bilməyən qaçaq, quldur, azğın canilərlə belə rəftar, qəddarlıqdırmı? Əslində, bu, cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmini üçün eyni ilə rəhmət və şəfqətdir. Allah subhanallah, Allah hamdəlillah, Allah subhanallah, Allah hamdəlillah, Allah subhanallah, Allah hamdəlillah, Allah subhanallah, Allah hamdəlillah. Allah subhanallah, Allah hamdəlillah, Allah subhanallah, Allah hamdəlillah. Maraqlıdır ki, bu hökm Allah Teala tərəfindən ağıl sahiblərinə bəyan olunur. Yəni, qisas məsələsi sadəcə bir his, yaxud intiqam hissi deyil, əksinə, ağıl və məntiqə sökənir. Sağlam ağıl sahibləri anlayır ki, asayiş və təhlükəsizlik üçün qisas hökmü bir zərurətdir. Bu ayənin sonunda 179-cu ayənin qeyd edilən Ləlləkum tətəqun, ola bilsin nahaq qanlar axıtmaqdan çəkinəsiniz, ifadəsi ona daha da aydınlıq gətirir. Demək, qisas ayəsinin hər bir bəndində diqqət cəlb edən nöqtələr, sülh, dostluq və həyat mesajları var və açıq-aşkar sərtliklə mübarizə deməkdir. Bir də Quranda qisas sözü cəmi 4 dəfə, rəhmət isə 79 dəfə, rəhman sözü 160 dəfə və rəhim sözü 198 dəfə işlənilib. Bütün bunlar qisasın istisna hal olduğunu göstərib və İslamın əsasını rəhmət, şəfəqət və məhəbbət təşkil edir. Bu arada diqqəti cəlb edən odur ki, cinayətkarlar layiqli cəzalarını aldıqda hüquq carçılarının, rəhmət və şəffiqət iddiaçılarının etiraz səsləri bütün dünyanı bürüyür. Lakin dünyanın istənilən nöqtələrində, xüsusilə İslam ölkələrində onların azğın müttəfiqlərinin törətdikləri cinayətlərə gəldikdə etiraz səsləri kəsilir. Sanki hamı kar, kör və lal olur. Heç kim xəstənin zədələnmiş yarasız üzvünü, bədənin sağlamlığını qorumaq məqsədilə kəsib atan həkimin əməlini qəddarlıq adlandırmır. Qisas da bir növ dərmandır. Fəsadın cəmiyyətin digər üzvlərinə keçməməsi və onların təhlükəsizliyini qorumaq üçün zəruridir. Heç bir ağıllı insan qətl, qarətlə cəmiyyətin təhlükəsizliyini pozan rəhmsiz ünsürlərin azad dolanaraq istədiyi cinayətə əl atmasına razı olmaz. Bütün münsif insanlar qisası cəmiyyətin asayişi üçün zəruri hesab edirlər. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. İran İslam Cumhuriyyətinin Pasiv Müdafiə Təşkilatının rəhbəri dedi, İranın raket və PUA elektron gücü Amerikanın ağır sanksiyalarının nəticəsidir. İran-Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Əməkdaşlıqlar Komissiyasının iclası sabah paytaxt Tehranda qeyd olunacaq. Azərbaycan Respublikasında COVID-19 əleyhinə vaksinasiya 2 il ərzində dövlət ambulator poliklinik müəssisələrində icra olunacaq. Və Netanyahu-ya qarşı etirazların yeni mərhələsinə başlanılıb. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan xəbərlər bulletinin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq, lütfən müşayiət edin. İran İslam Cumhuriyyətinin Pasiv Müdafiə Təşkilatının rəhbəri dedi, İranın raket və PUA elektron gücü Amerikanın ağır sanksiyalarının nəticəsidir. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə, İranın Pasiv Müdafiə Təşkilatının sədri Brigada Generalı Pastar Qulam Rıza Cəlali bildirdi. Müdafiə bacarığına söykənmədən ədalətli diyaloq üçün bir atmosfer mövcud olmayacaq. O sonra deyib, Trumpın Amerika prezident kürsüsündə olması təcrübəsi isbat etdi ki, bugünkü və sabahki dünya diskorsular dünyası deyildir və ümumiyyətlə müdafiə bacarığına söykənmədən ədalətli diyaloq üçün bir atmosfer mövcud olmayacaq. General Cəlali deyib, silah və hərbi avadanlıqların satın alınması məsələsi ötən 40 ilinə ərzində onunla bağlı ən çox sanksiya və sərt rəftarların edildiyi sahələrindəndir. İran İslam Cumhuriyyətinin Pasiv Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Sepahın Böyük Peyğəmbər 15 hərbi təlimlərinin keçirilməsinə də toxunaraq deyib, sanksiya alovunun mərkəzində daxilə söykənmə qüdrət ağacından bir bağı səmərəyə çatdırıb. Səpahın böyük peyğəmbər 15 hərbi təlimlərinin yekun etapı 1800 kilometrlik məsafədən hədəflər məhv edilməsi və düşmənlərin gəmilərə qarşı uzaq mənzilli ballistik raketlərinin strateji əməliyyatının uğurlu icrası ilə şənbə günü keçirilmişdir. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi dedi, Cənubi Koreya gəmisinin işi Fars körfəzinin sularını çirkiləndirməsinə görə məhkəmə rəsmisinin göstərişinə əsasən məhkəmə mərhələsindədir. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Səid Xətibzadə deyib, İranda məhkəmə hakimiyyətinin mövqe və qərarı sırf bu hakimiyyətin sözçüsü tərəfindən elan olunur və qeyri-məsul şəxslərin bu barədəki sözlərinin legitimliyi yoxdur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurguladı, Koreya gəmisi barədə hər hansı qərar möhtərəm məhkəmə rəsmisinin nəzərindən asılıdır. İslam İnqilabının keçici dəstələri korpusunun dəniz qüvvələri yanvarın 4-də Fars körfəzinin ətraf mühit pratikallarını pozduğuna görə ticari adı Hankuk Cemi olan bir Cənubi Koreya gəmisinin saxlanılmasından xəbər verib. Bu gəmi 7200 ton neft məmulatı daşıyırmış. Gəmi hazırda İranın cənubundakı Bəndər Abbas limanında lövbər salıb. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri sabah paytaxt Tehranda iki ölkənin İqtisadi Əməkdaşlar Komissiyasının 14-cü iclasının keçirilməsindən xəbər verib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Seyid Abbas Musəvi bugün Twitterində yazıb, sabah Bakıdan Tehrana iri iqtisadi nümayəndə heyətinin səfəri ilə İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasının birgə İqtisadi Əməkdaşlıqlar Komissiyasının 14-cü iclası qeyd olunacaqdır. İclas nəqliyyat, energetika, sənaye, ticarət, rabitə, müasir texnologiyalar, səhiyyə, müalicə, sosial, mədəni, turizm, kənd təsərrüfatı, bank, sığorta və s. sahələri əhatə edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının birgə İqtisadi Əməkdaşlıqlar Komissiyasının 13-cü iclası 2 il bundan öncə İran İslam Cumhuriyyətinin özəl və dövlət sektorlarını təmsil edən nümayəndə heyətinin iştirakı ilə paytaxt Bakıda qeyd olunmuşdu. İran Ticarətinin İnkişafı Təşkilatı İran İslam Cumhuriyyətinin Avrasiya ölkələrinə ixracatının 30% artdığını bildirdi. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə son bir il ərzindəki bu artım dəyər baxımından əldə edilib. Nəticədə həmin birliklə ticarət kəsri 241 milyon dollar miqdarına dək yaxınlaşıb. İranın bu birliklə ixracatı çəki baxımından 8 dəyər cəhətindən isə 30%-lik artıma malik olub. Həmçinin ötən bir il ərzində İran İslam Cumhuriyyətinin Avrasiya Birliyinə üzv olan 5 ölkə ilə ticarət dövriyyəsinin həcmi 3 milyard 419 milyon dollar təşkil edərək ondan qabaqki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8%-lik artıma malik olub. Avrasiya İqtisadi Birliyi 5 ölkəni, yəni Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızstan, Ermənistan və Belarusu əhatə edir və imzalanmış müqavilə çərçivəsində İranın bu ölkələrə ixrac olunan 502 ədəd eksport əmtə malı güzəşli tarifdən bəhrələnibdir. Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya məntəqələri dövlət ambulator poliklinik müəssisələrinin nəzdində yaradılacaq. Ayaraybı müxbiri APA-ya istinad edərək məlumat verib bu barədə, Məlumat Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə təsdiqlənən Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2021-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasında əksini tapıb. Sənədə əsasən Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibb Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Tibb Ədliyyə Nazirliyi 2021-ci il ərzində COVID-19 xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya məntəqələrinin dövlət ambulator poliklinik müəssisələrinin nəzdində yaradılmasını təmin etməlidir. Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibb Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi Tibb Ədliyyə Nazirliyinə 2021-2022-ci illərdə COVID-19 xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya kampaniyasının icrasını təmin etmək tapşırılmışdır. İndoneziyanın Sulawesi adasında baş veren zelzele nəticəsində ölənlərin sayı 56 nəfərə yüksəldi. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Sinxıva xəbər agentliyi məlumat verib. Təbii fəlakət nəticəsində 826 nəfərin yaralandığı qeyd olunur. Bölgədə yeraltı təkanların hələ də təkrarlandığı deyilir. ABŞ-ın seçilmiş prezidentinin and içmə mərasimi ərəfəsində Facebook bu sosial şəbəkədə silah vəsaitlərinin təbliğini qadağan edib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Facebook sosial şəbəkəsi Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Joe Biden'in inaqurasiya mərasiminin yaxınlaşması ilə öz reklam qaydalarını daha da sərtləşdirib və yanvarın 22-sinə də bu şəbəkədə silah vəsaitlərinin reklamını qadağan edib. Facebook bundan öncə silah və sursat reklamını qadağan etmişdi və bu müvəqqəti qadağa hərbi ehtiyat hissələrinə, xüsusilə güllə batmaz giletə, silah çantasına və s. şamil olunurdu. Xəbərləri Təmriz Radiosundan eşidirsiniz, hörmətli dinləyicilər və sonda bir yeniliyimiz. İnformasiya mənbələri koronavirus məhdudiyyətlərinə baxmayaraq, siyans rejimin baş nazirinə qarşı ümumi etirazların yeni mərhələsindən xəbər veriblər. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, siyans rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu'ya qarşı aksiyaların yeni mərhələsi Tehran vaxtı ilə şənbə günü axşam çağı İşqal olunmuş Fələstinin bir çox bölmələrində, xüsusilə Təl-Aviv şəhərində başlayıb. İnformasiya mənbələri bildirib, etirazçılar, körpülər, meydanlar və yol ayrıcılarına toplaşıblar. Təl-Aviv şəhərində Netanyahu'ya qarşı etiraz edənlər dizin qof meydanına toplaşıblar. Nes Ziona şəhərində də etirazçılar küçələrə axışıblar. İşqal olunmuş ərazilər son ayların ərzində dəfələrlə Benyamin Netanyahu'nun korrupsiyasını eləcə də koronavirusla mübarizədəki zəif fəaliyyətinə qarşı aksiyaların şahidi olmuşdur. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Bizi müşayiət etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq, çox sağ olun. Xatırlatmalıyam, sabah paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə saat 6:35 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 8:01 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12 51 dəqiqədə günorta, saat 17:57 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Xəbərlərdə bizi müşahidə etdiyinizə görə sizə minnətdarıq, çox sağ olun. UNICEF Pakistan baş nazirinin İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı əbəs ittihamlar irəli sürdüyünə görə Amerika dövlət katibini tənqid etməsi ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Pakistan baş naziri İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı əbəs ittihamlar irəli sürdüyünə görə ABŞ dövlət katibini tənqid etdi. İmran Xan Ağevin anti-İran ittihamlarını Raqsiyada dedi. ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo'nun İrana qarşı ittihamlar irəli sürərək Tehranı Əl-Qaida qruplaşması ilə əlaqədə olmaqda ittiham etməsi əsla inanılası deyil və dünya ictimaiyyəti belə bir iddia ilə barışmaz. Pakistan baş naziri elan etdi, Mike Pompeo'nun sözləri İsrail rejimini sevindirmək üçündür və bu da çox təhlükəlidir. İmran Xan vurguladı. ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo indi rəsmi şəkildə işini bitirməkdədir və hazır ki, dövlətin artıq vaxtı qalmayıb. Deməli, İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı irəli sürülən iddialara bu tipli yanaşmalar dünya ictimaiyyəti və bir çox dünya ölkəsinin məntiqədə terrorçuluqla mübarizədə İranın mühüm rol ifa etdiyinə inandığının göstəricisi sayılır. Təxminən ötən 10 ildən üzü bu yana Əl-Qaida və IŞİD kimi terrorçu qruplar məntəqədə xüsusilə İraqla Suriyada ölümcül və aqressiv əməllərlə məşğul olublar. İran istər birbaşa, istərsə də dolayısı şəkildə olsun, qaçıqlıq mübarizədə öncül ölkələrdən biri olmuşdur. İran İslam Cumhuriyyəti terrorçuluqla birbaşa mübarizədən əlavə, qonşularla sərhədiyani məntəqələrdə qatı qrupları məhv edərək, İraq və Suriya kimi məntəqə ölkələrinə məşvərət verməklə, qatıcılıqla dolayısı mübarizə zəminində özündən çox dəyərli rollar nümayiş etdirmişdir. İranın bu haqda ən mühüm məqsədi məntəqə xalqlarının təhlükəsizliyini təmin etmək olmuşdur. İraqla Suriyada IŞİD-in məqlubiyyəti həmin ölkələrdə terrorçuluqla Bağışlayın, İraqla Suriyada IŞİD-in məqlubiyyəti, həmin ölkələrdə terrorçuluğu cilovlamaq üçün xalq qüvvələri və silahlı qüvvələrlə eyni zamanda olaraq İran İslam Cumhuriyyətinin mükəmməl rol ifa etməsindən irəli gəlir. Əlbəttə, Mike Pompeo'nun İranı terrorçu əl-qayda qruplaşması ilə əlaqədə olmaqda itham etməsi çox gülünc hərəkət sayılır. Ona görə ki, Amerika özü dünyada dövlət terrorçuluğu zəminində ən böyük amillərdən biri sayılır. İraqın rəsmi dəvəti əsasında bu ölkəyə səfər edən Sepahın Qüds qüvvələrinin ex-komandanı Hacı Qasım Süleymaninin ötən il Bağdad havalimanı ətrafında terrorçu Amerikan qüvvələri tərəfindən terror olunması Amerikanın bir terrorçu dövlət olmasından bariz nişanə və böyük göstərici sayılır. Hətta Amerika rəsmi şəkildə bu hadisənin məsuliyyətini üzərinə götürüb. Əlbəttə, İranda elmi və müdafiə zəminlərində də Amerikanın Musadla həmkarlıq edərək terrorçuluq işləri ilə məşğul olması hələ də müşahidə olunur. 6 ay bundan əvvəl İranın nüvə alimi şəhid doktor Mohsin Fəxrizadənin terror olunmasında siyans rejimin casusluq orqanı ilə Amerikanın həmkarlığı etməsini müşahidə etdik. Əldə olunan nəticələrə görə Amerika ilə terrorçu müttəfiqləri məntəqədə IŞİD də daxil terrorçu qruplar formalaşdırmaqda çox aşkar və mühüm rol ifa edə bilər. Bəs belə bir şəraitdə dünya ictimaiyyəti ABŞ-ın İranı əl-qayda ilə əlaqədə olmaqda itham etməsi ilə barışa bilməz. Əksinə bu oyunlar artıq Amerikanın dövlət terrorçuluğu ilə məşğul olmasını daha da üzə çıxartmışdır.
Alhamdulillah Rabbil Alameen.
Chiragh.
درباره مقام والا و غیر قابل توصیف دختر پیامبر اعظم زبان بنده و امثال بنده قاصر
حضرت پیغمبر صلوات الله علیه قزının وصف gelmez dereceli uca مقامı barada danışmaq üçün mənim kimi bəndələrin dili naqisdir.
بشر نمیتوانه توصیف کنه مقامات معنوی
Bəşər övladları böyük ilahi, səmavi insanların, o cümlədən Həzrəti Fatimə Zəhra sallallahu əleyhənin mənəvi məqamını, ruhunun əzəmətini vəsf etməkdə acizdirlər. Bunu Allah Taalanın özündən, onun böyük bəndələrinin, ilahi övliyalarının dilindən eşidib öyrənmək lazımdır. Biz bu məqamları yalnız dərkimizin gücü çatdığı, bacardığı qədər təxmin və təsəvvür edə bilərik.
Peyğəmbər Əkrəm Fatime Zəhra sallallahu əleyha fərmud seyyidətü nisai əhlil cənnə.
Peyğəmbər Əkrəm sallallahu əleyh Fatime Zəhra haqqında belə buyurmuşdur. Seyyidətə nisai əhlil cənnə. Fatimə cənnət qadınlarının xanımıdır. Əlbəttə başqa rəvayətlərdə də var. Seyyidətə nisai aləmin, seyyidətü nisai dünya. Aləmlərin qadınlarının xanımı, dünya qadınlarının xanımı. Bütün bu rəvayətlər Şiə və Sünni mənbələrində mötəbər sənədlərlə nəql olunmuşdur. Təkcə Şiə mənbələrində deyil, amma məncə hamısından daha önəmlisi elə Səyyidətə Nisai Əhli Cənnə, cənnət qadınlarının xanımı hədisidir.
Ma nəmi təvanim biştər əz in
اون مقامات رو درک کنیم.
Biz o məqamları bundan artıq dərk etməyə qadir deyilik. Allah Taala'nın və Peyğəmbər sallallahu aleyhin kəlamı Hazreti Fatimə sallallahu aleyhanın gerçək məqamını daha gözəl, daha tutarlı şəkildə çatdırır. İslam məntiqində, İslam marifində qadınlar üçün bir örnək, bir model müəyyən olunub. Bu model mükəmməl bir modeldir. İslamın təqdim etdiyi mükəmməl qadın modeli budur.
Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti axşam verişlərimizin sonuna gəlib çatdıq. Hər birinizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun. Əziz və hörmətli dinləyicilər, ümid edirik bugünkü verilişlərimizdə hər birinizin diqqətini çəkmişdir. Elə olmuş olsa onda özümüzü bəxtiyar hiss eləyərdik. Bununla da sizinlə ayrılmalıyıq, amma ayrılmadan öncə bir daha əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin vəfalı qızı xanım Fatimə Zəhra sallallahu aleyhanın şəhadətinin il dönümü gününü hər birinizə özümün və əməkdaşlarım adından başsağlığı verir, sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
سوال برسیم به نقش سردار دلها در جبهه مقاومت و اینکه چه در زمان حیات خودشون و چه در زمان شهادتشون که موج ایجاد کرد، ظاهرا شهید شدن از جمع ما رفتند، اما همچنان تفکرشون روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، نگاه ارزشمندشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بنده به نقش سردار سلیمان در جبهه مقاومت اشاره کنم، باید یه چند جمله اشاره کنم. نقش سردار سلیمانه در 8 سال دفاع مقدس.
بله.
خود ما خب روزهای اخیر عملیات، سالگرد عملیات کربلای 5 بود، عملیات ولفجه 8 در نزدیک هست. خودش میگه که این نام مبارک حضرت زهرا بود که در کمک کرد ما از اروند عبور کردیم، کمک کرد در شلمچه در مقابل جبهه کفر ایستادیم و این پیروزی را به دست آوردیم. حاج قاسم سلیمانی در لشکر 41 که سار الله، لشکر پیروز قهرمان، در دوران دفاع مقدس لیاقت شایستگی از خود نشون داده بود که حضرت آقا ایشون را به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کردن. و فرصت نیست، من اشاره میکنم که زمانی ایشون به عنوان فرمانده نیرو قدس بودن که منطقه کاملا بحرانی بود.
بله.
حالا جنگهایی در جنگ اول دوم خلیج فارس، در عراق، جنگ افغانستان و جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ 8 روزه، جنگ 51 روزه و جنگ سوریه و عراق و یمن، در این بحران جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا، آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و همپیمانانشون، کشورهای غربی و متأسفانه خیلی از کشورهای عربی که وابسته به صهیونیست‌ها آمریکایی هستن، یک جنگ تمام عیار در جبهه مقاومت کشورهای اسلامی ایجاد کردن که اون نهایتاً جان و مال و ناموس مردم را نابود می کردن. خب در این شرایط سردار سلیمانه اولین جنگی که ابهت یا قدرت پوشالی اسرائیل را شکستن جنگ 33 روزه بود، شخصا فرماندهی می‌کردن، حضور داشتن.